Сённяшняя Люстербаторы Романо прысвяціла адзін са сваіх артыкулаў гісторыі літаратурнага фларэнтыйскага архіва кабінета «Вьёсё». Архіў быў заснаваны на пачатку 19 стагоддзя банкірам і прадпрымальнікам Джаванні П'етро В'ёсё як месца сустрэчы італьянскай і еўрапейскай культуры. Яно было асяродкам, у якім працавалі і праводзілі час шматлікія сусветна вядомыя пісьменнікі, паэты і навукоўцы, сярод якіх Артур Шопенгауэр, Стендаль, Гейне, Купер, Берліоз, Кіплінг і многія іншыя. Люстербаторы Романо звяртае асаблівую ўвагу на тое, што сярод наведвальнікаў архіва кабінета В'ёсё быў Фёдар Дастаеўскі, які менавіта тут некаторы час гасціў і працаваў два разы – у 1862 годзе і 1868. Падкрэсліваецца, што тут Дастаеўскі закончыў працу над адным са сваіх самых вядомых твораў «Ідыёт», а таксама пазычаў кнігі Бальзака, Сервантаса і Віктора Гюго. Прабываючы ў культурнай сталіцы Італіі, Дастаеўскі быў уражаны горадам. У Флоренции моцные дожди, але коли светит солнце, тут амаль что рай, цитуя слова из листа великого классика «Ватиканское выдание».